Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night. Constantinople was Constantinople, now it's Constantinople, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night.
Carigrad, Megalopolis.
Dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Carigrad Megalopolis. Carigrad je jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, a smatra se vratima između Evrope i Azije. Ovaj megalopolis u kom živi 17 miliona stanovnika, sa svojom raskošnom kulturom, nikada ne prestaje da fascinira. Grad je podignut na mestu gde se sreću istok i zapad, a kroz svoju istoriju ponosito je nosio imena Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Kako turističke organizacije pišu, prva asocijacija na Istanbul je jedna od najvećih znamenitosti, nekadašnji najveći pravoslavni hram, crkva Svete Sofije, Aja Sofija, koja je kasnije pretvorena u džamiju. Sa jedinstvenim kolažom od originalnih hrišćanskih fresaka i naknadno dorađenih islamskih arabeski i mozaika, njena unutrašnjost izgleda kao impresivni religijski vremeplov. Sama spoljašnjost ne deluje spektakularno, ali s obzirom na to da je gradnja započeta u 6. veku, jasno je kakvo je graditeljsko čudo bilo u to vreme. U blizini se nalazi podzemni kompleks cisterni iz kojih se grad snabdevao vodom, koja je dovođena kanalima iz obližnjih šuma. Izgrađena u vreme cara Justinijana u 6. veku, ovaj čudesan tehnološki izum danas deluje kao impresivan podzemni hram u vodi. U blizini se nalazi Plava džamija, najveće islamsko svetilište u ovom delu sveta, izgrađena u 17. veku, podjednako impozantna iz polja i iznutra i jedna je od najlepših džamija. Ceo svod prekriven je mozaikom koji se smatra jednim od najlepših primjera islamske umetnosti, dekoracije i ornamentima. Top Kapi palata je jedna od najvažnijih istorijskih svedočanstava Istanbula, raskošna i velelepna. Vekovima je ovo zdanje bilo sedište sultana koji su tu živeli i obavljali važne državne poslove. Danas je pretvoreno u muzej sa brojnim svedočanstvima o moći nekadašnjeg carstva, u okviru kompleksa nalazi se i hram. Važno je znati, kažu turistički radnici, da su sve znamenite građevine koncentrisane u starom jezgru grada poznatom kao Zlatni rog. Ukoliko mostom Galata pređete na drugi, moderniji deo, tu ćete vidjeti sliku savremene Turske. Butici poznatih brendova, restorani, kafići poput onih u zapadnim zemljama jasno govore o tome da se Turska približava Evropi. Tokom boravka u gradu ne bi trebalo propustiti vožnju brodićem po Bosforu, koja je zaista spektakularna. Polazište je ispod mosta Galata. Obavezno probajte baklave u bezbroj varijanti, tulumbe, urmašice, kadajfi i ratluk koji se ovde prave, u pitanju su delikatesi. Mi u današnjem izdanju, povodom najnovijih dešavanja u Carigradu, anticivilizacijskih, kako je to rekao profesor dr. Radivoj Radić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mi u okviru najnovijih dešavanja u Carigradu, anticivilizacijskih, kako ih je nazvao profesor dr. Radivoj Radić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, govorimo o istoriji Carigrada, o tome kakav je megalopolis bio, kako smo o njemu učili i kojim imenom ga danas zovemo. Govorimo o civilizacijskim i anticivilizacijskim dešavanjima. Konkretno, u današnjem izdanju sa nastavnikom istorije u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji Nenadom Cvetkovićem govorimo na temu koliko je nastavnih jedinica posvećeno istočnom rimskom carstvu. Šta gimnazijalce najviše interesuje iz bogate istorije Vizantije i da li je Carigrad megalopolis, te kako ga treba nazivati. gospodine Cvetkoviću, povod za ovako jednu emisiju i pokretanje emisije Carigrad Megalopolis zapravo su bila dešavanja u Istanbulu ili Carigradu, onako kad se to kaže profesor Radivoj Radić. Dešavanje u Aja Sofiji i Hori. Ima li odjeka u srednjim školama, među kolegama, profesorima o ovom događaju? Da li se o tom događaju govori i u nastavi ili čisto, eto tako, kroz medije i kroz struku u saradnji sa kolegama?
Pa, s obzirom da se to skoro dogodilo, još sad u julu, a nastava je sad počela, sa decom će to tek biti u nastavi razgovora kad budemo radili istoriju Vizantije i tako dalje, grčku kolonizaciju, a što se tiče kolega, naravno svi pričamo o tome kao jeli, saradnici, događaj koji se ja najavljivam već duže vremena, koliko ja znam i koliko pratim, i kao i svaki politički potez, ne znam kako da vam kažem, to nije nešto novo što se dešava u istoriji, dakle, toga je bilo i kod nas. I crkva na Oplencu je doba, jeli, posle 45. je bila zatvorena kao crkva, pa radila kao muzej, pa opet. Ili crkva u Rusiji, tako komunistički, ili ako hoćete Notre Dame, koji je Robespierre pretvara isto u muzej razuma i tako dalje. Tako da je tako, mislim da tako treba posmatrati i ovaj potez Erdogana kao politički za njegove unutrašnje političke stvari, a ono što je važnije jeste da se sačuvaju makar to ti mozaici, tako da ja koliko sam razumio da je to sad samo prekriveno, da će moći da se vidi od onoga što je ostalo, kao i Hori. Onaj koji je video to i koji je prošao znak vrednosti jedne i druge crkve. To nije samo za hrišćansko nasljeđe, uopšte nasljeđe kulturna baština sveta.
Kakav je bio status Svete Sofije kao muzeja? Evo, pominjemo neke situacije gde su neke bogomolje pretvarane u muzeje. Kakav je bio odnos istoričara prema crkvi Svete Sofije kao muzejskom prostoru?
Ataturk je to radio, jeli, 34. 35. otvoren kao muzej, a na tome su, koliko ja znam, radilo dosta vizantologa iz čitavog sveta, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, ali i iz Evrope. Ono što je moglo da se uradi je urađeno zaista dobro i onaj koji je bio video zaista jedan najposećeniji muzeja, ne samo u Istanbulu, nego do sad, do skoro muzeja, dakle, u čitavom svetu. Mislim da je to bio, jeli, a to je njegov opet politički potez da prikaže tu svoju vizu sekularne Turske. Sada vidimo neku drugu priču, a zaista mislim da je kao muzej odlično radio, da koliko sam ja vidio, to je zaista bilo na visokom nivou, kao i Hora isto.
Thank you.
što nas posebno zanima u ovom izdanju emisije Carigrad i Megalopolis je koliko Bizantije, istorije Bizantije ima u nastavnim jedinicama, na časovima istorije u srednjim školama. Ima jedan kritički osvrt prema tome da li je posvećeno dovoljno pažnje čitavoj jednoj civilizaciji, možete nekako, ako uslovno
udam. Da, dobro pitanje, s obzirom da Bizantija na nas je kulturno, ne samo religijski, dakle verski, nego kulturno, civilizacijski uticala od srednjeg veka i oblikovala se kao narod i kao državu. I s obzirom na to treba je svakako posvetiti, ne sad previše, ali pažnje koje bi decu usmerila da znaju da sutra traže, ako hoće da se raspitaju, da vide nešto više i drugačije od onoga što ima sa udžbenicima. Ona se proučava, makar ja sam radim u gimnaziji, pa mogu da vam iz te perspektive kažem, on se proučava najviše na društvenom jezičkom smeru nego na matematičkom. U srednjim školama se, koliko se isto sećam, kroz dve lekcije svega provlači, to je isto više politička istorija, ne ono što možda mogu bolje da razumem kroz kulturnu, versku i tako dalje, ali deci, Bizantija je zanimljiva, dosta, makar u gimnaziji koja predam, prilično se dosta znaju, jer se i u osnovnoj školi u šestom razredu radi gotovo čitavo jedno polugođe. Sad, kroz koordinaciju, kroz tu saradnju sa verskom nastavom i drugim nekim društvenim predmetima, mislim da se obrati pažnje. Znači, deca, da bi malo bolje to razumela, mislim da treba im da bude nekog uzrasta. U osnovnim školama možda je to u njih abstraktno, komplikovano, ne mogu baš da razjasne Vizanti istočno rimsko carstvo, kako je zapravo pravilno nazivlje, Romejsko carstvo, Romejima se sebe zvali, ali da bi to razumeli možda treba neki uzrast i možda to treba malo kasnije obrađivati nego što se radi do sada.
Thank you.
Od profesora istorije u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji Nenada Svetkovića smo čuli da se o istočnom Rimskom carstvu uči u 6. razredu kroz čitavo polugodište, a na koji način su mu u srednjoškolskoj literaturi posvećena 2 časa, odnosno 2 nastavne jedinice, da li đaci istorijsko-političke događaje u Vizantiji tumače poredići ih sa ostatkom sveta sinhronijski, ili se tima 2 lekcijama predstavlja 10-vekovna dijahronija? Poslušajte u nastavku razgovora.
Zadnjih godina krećete neke reforme i radi se drugačije. Dakle, u okviru tema, pa na primjer kad bude kulturna istorija, ona se upoređuje, odnosno radi se uporedo sa zapadnoevropskom, srpskom i tako dalje, da bi možda tako i bolje da se razume. Radi se u drugom razredu srednje škole i za srednje žene gimnazije, i za opšti, i za društveno jezički, i za matematički, s tim što kažemo jezički radi nešto više. A inače, što se tiče osnovne škole, radi se o 6. mjestu, je rađeno izvođenje reforma prošle godine, tako da se radi o tema kad je kulturna istorija, na primjer, kad spomenem horor, dakle renesansa paleologa, pa se onda da primjer da se vidi taj uticaj na naše manastire toga doba i uticaj na zapadnu Evropu. To vreme kada Vizantija politički slabi, kulturno možda doživio vrhunac i sad treba doći. Trebalo bi da samostalno dođu do tog zaključka, a većina, dakle, ne mogu baš da povežu to. Onda je sad bolje raditi samo kroz kulturnu istoriju.
Pomenuli ste da je Romijsko carstvo interesantno. Koliko su u tom dobu srednjoškolskom zreli za shvatanje i pun uvid u Romijsko
carstvo? Jeste, kada se radi to, još uvek, uglavnom kao i sve nas, dakle kad smo u tim godinama više zanima politička istorija, rad, to neko je zanima istorija, ali zapravo iz toga ne mogu previše da izvuku pouke. Ali zašto vam kažem da im je zanimljivo, kada se biraju maturski radovi, veliki broj učenika traži da radi temu par cari grada, ne znam, Mihajlo VIII paleolog ili, ne znam, Komnine, tako. Tu vidim da ih onda vremenom, 18-19 godina, to su već odrasli ljudi, koga zanimaju društvene nauke, prilično zanimaju istoriju, vidim i prijatno se iznenadi kad odbrane njihovo znanje i tako dalje. Naravno, ne mogu da posmatram to iz ugla samo gimnazije, ne znam kako i drugim srednjim školama, ali kažem za đake iz prve gimnazije da ih prilično interesuje, da su to jako dobri radili. I što je zanimljivo, u zadnje vreme traže i na primjer i kulturnu i versku istoriju i tako dalje. Različite teme. Prilično sam iznenađen.
Mi smo nakon dešavanja u Svetoj Sofiji imali telefonsko uključenje profesora dr. Radivoja Radića. Kakva je situacija na studijama istorije na Filozofskom fakultetu? Oni imaju autonomni smer zapravo vizantologije.
Da, upravo moj profesor Radić, po njega sam i polagao istoriju Vizantije. Sad ne znam, i tu je izvršena neka reforma, nije isto kao kad sam ja studirao, bio je posebno na koji predmet istorije Vizantije, posebno se rade istorijski izvori za Vizantiju, pa tako da sad ne dužim. Jedan od težih i važnijih ispita koje su uvek držali, mogu slobodno reći, neki od najboljih profesora filozofskog od Ostrogovskog, naučnika na Sredskom glasu koji je postavio temelje te katedre za Vizantiju, preko Ivana Đurića, Ferjančića, Ljube Maksimovića, Radića.
Koji su to momenti u istoriji Romanskog carstva koji su možda najinteresantniji i kada najviše pažnje učenika u srednjoj školi i uz to koji su oni koji biste vi u emisiji, ovom izdanju emisije Carigrad Megalopolis spomenuli kao važni?
Pa decu, kao što sam rekao, uglavnom interesuje, na primjer, taj pad Carigrada, krstaški ratovi, osvajanje strane Latina 1204. ili tako neki državnici, vojskovođe, carevi koji su ostavili malo više traga. Taj posljednja dinastija Paleologa, da, to je najviše interesuje, iz toga se rade najviše radovi, a nešto manje, na primjer, ta ranija istorija, kada Vizantija zapravo postavila temelje svoje kulturne, ekonomske, vojne moći, dakle, od Iraklija, pa dakle, taj period ikonoborstva, to im nije nešto. Jasno, mada je to zanimljivo, tu se lomi, dakle, i stvara suština Bizantijskog carstva, Romanskog carstva, kako hoćete, za budućnost. Je kao i uzroci njene propasti, dakle, krajem 11. veka i tako dalje. To je ravnomjerno raspoređeno u programu, s tim što je nama data autonomija da biramo, da nešto radimo više, nešto manje. S obzirom na interesovanje dece, uvek se njima priklonimo pa radimo malo više taj period posle 12. veka, taj period krstaških ratova, odnosno sa Nemanjićima i tako. Što više na nas, što je normalno, dakle, što nije ništa neobično.
Iz kog ugla prilazimo u Vizanci pa i u ovom razgovoru, pa i samim naslovom Carigrad Megalopolis, ali imamo neke romantičarske onakve pesme kao to je Vizanci, kao što su zaista imali kad romantičarski pesnici, ili pak imamo jedan objektivni pristup, historiografiji i činjenica?
Pa, to ima neke dve krajnosti. Jedna nije taj romantičarski, da Vizantiju idealizujemo, a drugi, koji dugo vremena na zapadu bio da se posmata uvek u spletke, te obračune političke, što je bilo karakteristično Vizantijski dvor, a možda kad ste pomenuli profesora Radića, on je najbolje to odradio svojim delima, gdje se običan život, jer iskreno kulturu, šta su čitali, šta su radili, tako dalje. Možda se tu može bolje razumeti šta je bila Vizantija u tom trenutku za svet i tako dalje. Naročito Carigrad, koji odskakao, kao i svaka predstavnica, odskakao je u pogledu pismenih, kulturnih, obrazovanih, otvorenih i tako dalje.
Da li se to vidi, eto, iz ugla dvorjana ili pak onog običnog čovjeka kako je danas
nazivamo? Pa obično se izvori ostali od tih pismenih dvorjana, ali ima dosta od tih zabeleža koje dnevnika iz manastira i tako dalje, gde možemo da vidimo kako je većina ljudi, običnih ljudi, živjela u Vizantiji, u samom gradu. Kao što ste rekli, on je uvek bio od one prve grčke kolonije pa do danas, ili do Istanbula, uvek mesto koje je uticalo na dešavanje u Evropi i Aziji. Jednostavno na takvom je položaju.
Da li ga možemo nazvati Carigrad Megalopolis?
Pa naravno što da ne, ja mislim da se to si kao i većina tih svih gradova, ali on je jedan veliki ili više gradova koji je, ima kosmopolitski duh, opet koreči Torhana Pamuka pa će reći, dakle on ima tu širinu, uvek je otvoren za utice, ali živi tim zatvorenim mahalama i tako dalje, pa opet na idealnom mestu priroda zatvara se u sebe i tako, ali to je obeleže svih velikih moćnih gradova. Kako bi rekao to Jelija Andrić, on je Zuko Džunhoš, skoro je bila neka emisija, pa je rekao, dakle, govoreći njemu, kao je obišao ceo svet, i skoro ceo svet, i kao konzul, kao pisac, pa kaže, umreće, on neću znati koji grad lepši i moćni i veći, dakle, Lisabon ili Istanbul, stalno se i Carigrad, kako hoće. Stalno se dvumi oko toga. Tako da, eto, uticuje na naše pisce. I sam je Andrić bio jedno vreme u konzulskoj službi u Carigradu.
Thank you.
Evo, kažete Carigrad ili Istanbul. Ko je taj problem sa imenom Carigrada i koliko imenovanje ovog grada svedoči njegovoj istoriji?
Pa, što se mene lično tiče, ja nijem kako... I sve mi je jedno, da li ga zovem Carigrad ili Istanbul, za nas je Carigrad, a našim ljudima je bliže takav, nekome koja je Istanbul ili tako. Mislim da sa tim ne bi ljudi trebali da imaju problema. Treba poštovati svačije pravo da ga zove, da misli o njemu na način koji žele.
Pomenula sam malo pre taj prilaz učenika Romanskom carstvu, a šta je ono što biste, eto kad govorimo o Carigradu kao megalopolisu, izdvojili u vezi sa vizantijskom istorijom, što se eto možda i retko pominje, možda i nema u nastavi u tom nekom osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, obrazovnom programu, a treba znati da bi se objektivno pristupilo i savremenim događajima i aktualnim dešavanjima.
Pa naravno, jedni bez drugog ne mogu, niti su ikada funkcionisali, na kraju krajeva sveo se za njih par stotina godina samo na Carigradu i okolinu, ali i tad je on svetlo, kulturno i civilizacijski, a ono što možda trebalo bi malo više obratiti pažnje, ne znam, to je više ta kulturna istorija o kojoj se manje zna i koju retko ko Radić, profesor Radić je o tome najviše pisao, čak i Đurić i Strogoski se nisu više, bavili su više ekonomskim odnosima, a udžbenicima je toga uglavnom vezano za kasni period renesansnog paleologa i eventualno izgradnja Carigrada i tako dalje. Mislim da na toj kulturnoj istoriji samog Carigrada, kroz njega Vizanti, treba malo više raditi, pričati sa decom.
Da li je to samo na prostorima istorije? Eto, vi ste prvi kog sam pozvala kao sagovornika za ovu emisiju iz gimnazije, ili bi trebalo napraviti korelaciju između ostalih predavača?
Pa nemoguće je sam, to je, mislim, i da hoćete, ne može, pored toliko i šta da izdvojite, na šta obratite pažnju i tako dalje. Korelacije i saradnja, ja sam isto i dosta vode sa Stefanom, veroučiteljom u gimnaziji, pa smo baš o tome i pričali. I uglavnom sarađujemo na taj način, ili kroz sociologiju. Sad ima neki izborni predmet i tako dalje, pa je moguće i tu u dodatnim časovima nešto više govoriti o tome. Nikako sam to, mislim da je pogrešno i nemoguće ostvariti.
Da li... Možda više pažnje posvećujemo, pomenuli ste malo pre, istoriji zapadnog sveta, no istočno. Da li je upravo problem u tome što se ne može govoriti objektivno istorijskim činjenicama van uticaja crkve i razvoja hrišćanstva? Mislim, malo ste pomenuli izraz kolonizacije helenske kulture, čini se.
Da, pa da, počnemo, ako govorimo o Carigradu, ne možemo od tog prvog naselja koju ste izabrali. Stanovnici Megare stvorili koloniju Vizantijom, pa kako oni biraju mesto i tako ta njihova neverovatna snalažljivost, dakle moramo od antike da krenemo da bi došli do danas. Nismo mi ti koji smo stvorili svijet. A što se tiče toga, da li se više radi o zapadnoevropskoj istoriji ili vizantijskoj ili našoj, sad ja mogu iz mog ugla da vam kažem, ali ima preterivanja i sa jedne i sa druge strane. Nastavnika i profesora koji gotovo isključno se bave nacionalnom istorijom. Mislim da je to pogrešno, ne možete razumeti našu istoriju ako se ne bavite istorijom Vizantije, prvo, pa i zapadnoevropske istorije, dakle taj uticaj. Gledam da to podjednako radim, dakle ne može se raditi samo nacionalno, a ne može se opet prevagnuti na jednu i drugu stranu. Sa novim programima, sa tim tematskim radom, mislim da je bolje, da se bolje razume. Kad se radi država, naprimjer, kako izgleda država u Vizanti, kako izgleda država kod nas, kako izgleda Franačko kraljevstvo, pa se tako deca sama porede. To je cilj da sam izvlače zaključka, ne da i mi dajemo gotovo rešenje. Sad, koliko će to biti uspešno, vidjet ćemo.
I da znam kaj, koliko je Romansko carstvo, on drugi Rim, uticao na stvaranje trećeg, odnosno na savremeno doba?
Svakako utjecaj je ogroman, preko, ako kažemo, Treći Rim ili Moskva, dakle, kao što smo mi preuzeli tu tradiciju od Grba, preko kulture, vere, šta god hoćete. Dakle, taj uticaj pre svega Carigrada i Vizantije na pravoslavne, glavno na istočne narode, ali takođe, jeli, ne bi bilo renesanse da nije bilo tih učenih Grka koji su odlazili i odnosili svoje, spasavali svoje knjige i upoznali zapadnu Evropu u 15. veku, samo, jel, taj Visarion, kardinal i tako dalje. Praktično, tome se dugo nije pridavala pažnja, danas i zapadni istoričari priznaju tu veliku ulogu Romeja, Vizantinaca, kako hoćete, Grka. To je grčko carstvo, grčka kultura na pojavu renesanse, na humanizam.
To je vrlo interesantan moment, znači, gašenjem akademije ne samo da dobijamo jednu novu kulturu, već dobijamo i začetak jedne treće makarne kulture.
Tako da, to je taj uticaj možda još veći, a iako je skriven, pokazat će se vrlo brzo. I toga su bili svesni ljudi toga doba, možda manje mi, ali mislim da su svesni i do Šekspira, ako hoćete, to njegov uticaj na antičku istoriju i tako dalje.